când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Generația Știu Totul. După cum am spus și săptămâna trecută, continuăm să vorbim despre tineri și suferința alături de Camelia Gruia, Cosmin Neculcea, doamna Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, și pastorul Ghiță Mocan. Încă o dată vă spun, bine ați revenit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am regăsit.
Bine te-am regăsit, Raul.
Pentru cei care n-au ascultat primul episod de săptămâna trecută, aș vrea foarte, foarte pe scurt să amintim faptul că fiecare dintre noi, de fapt, am trecut printr-o anumită suferință în urmă cu un an de zile, Cami, dar ai fost și vindecată. Scurt, dacă ne poți spune doar care a fost diagnosticul și apoi vindecarea, în cât timp a fost?
Tiroidită autoimună cronică, o boală la nivelul glandei tiroide, care medicii o declară incurabilă în proporție de... Adică se vindecă poate doar proporție de 3%, iar crezând în puterea rugăciunii și în faptul că Iisus Hristos a purtat și bolile noastre pe cruce, am experimentat și vindecarea și analizele după cam 3 luni au ieșit bune.
Eu am avut cancer la colon cu invazie pe vezică, 2 operații, radioterapie, chimioterapie, dar datorită dragostei lui Dumnezeu și datorită faptului că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, sunt bine, sănătos.
Iată așadar mărturii puternice aici la Radio Vocea Evangheliei, de aceea și dezbatem acest subiect astăzi. Aș vrea să vă întreb, de ce credeți că le este frică tinerilor atunci când vine vorba de suferință?
Unul din motive, și care cel puțin în cazul meu ăsta a fost, afectează calitatea vieții. Efectele secundare ale cancerului, ale bolii în sine și ale operațiilor mi-a afectat calitatea vieții. Și dacă din punct de vedere fizic o afectează în continuare, dar totuși mă bucur în fiecare zi de jertfa lui Hristos și sunt fericit.
Unul din lucrurile pentru care tinerii fug de suferință este frica de izolare. Cred că, de exemplu, dacă în mod neașteptat ar rămâne fără absolut orice, din dorința de a fi acceptat, se gândesc că cine o să mă dorească ca prieten? Nu mai am nimic de oferit, doar de primit eventual, și cred că asta e una din fricile tinerilor când vine vorba de suferință, izolare, neînțelegere.
Care sunt lucrurile care provoacă suferința?
Din punct de vedere fizic pot fi destul de multe, o boală destul de gravă, cum am trecut eu prin operație, de altfel, și durerile au fost destul de mari, apoi neacceptare, stres, tristețe, vinovăție, rușine, sunt foarte multe lucruri care pot provoca suferința.
Vă propun să îi ascultăm și pe tinerii din orașul nostru, pentru că i-am întrebat și pe ei care sunt lucrurile care îi fac pe tineri să sufere. Le vom asculta răspunsurile, iar apoi revenim în studio, poate comentăm 2-3 din răspunsurile lor și continuăm cu discuția despre tinerii și suferința alături de Cami și de Cosmin.
Care sunt lucrurile care fac pe tineri să sufere?
Dragostea.
Și de ce?
Pentru că nu e sinceră.
Cred că tinerii suferă din cauza că își pun inima pe tavă în fața unor persoane de care vor fi dezamăgiți mai târziu.
Singurătatea și relațiile interumane.
Internetul.
De ce?
Pentru că ajungem din cauza lui în depresie dacă nu l-am avea. Și atunci... logică, suferi.
Iubirea, pentru că este lucrul cel mai important din viață.
Consider că unul din lucrurile care îi fac pe tineri să sufere e faptul că adulții și în special familia nu își fac timp pentru ei să-i asculte, să-i înțeleagă, să petreacă timp cu ei.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Am revenit în studio alături de Cami și de Cosmin. Ce părere aveți după ce i-ați ascultat pe tinerii intervievați?
Părerile sunt destul de la subiect. Am auzit printre păreri ar fi dragostea. Pot să zic că asta m-a afectat și pe mine când eram mai în tinerețe, mai pe la liceu, cam așa. Dar în momentul de față nu mai consider dragostea ca și cum ar fi un subiect de suferință principal.
Cum te-a afectat în tinerețe, în la liceu,
da,
dragostea?
Da, m-a afectat în sensul că la început, când am cunoscut-o pe soția mea, eram undeva prin clasa 11-a și ne certam foarte des. Cred că au trecut undeva la 3 ani de zile unde ne certam, eu știu, o medie de trei ori pe zi.
Și încă ați rămas împreună.
Da, și eu unul cel puțin nu mă puteam despărți de ea, chiar dacă ne certeam atât de des, pentru că o iubeam foarte mult, la fel o iubesc și acum. Și chiar nu puteam, absolut. Treceam peste orice ceartă, nu mâncam, am slăbit. Dar au durat undeva la 3 ani de zile până am început să ne dăm seama că trebuie să mai lăsăm de la noi, că orgolile s-au mai domolit. De atunci, mai ales după căsătorie, cred că pot să număr pe degete deja de câte ori ne-am certat. Nu știu, cred că a fost perioada aia care ne-a maturizat pe amândoi.
Asta până în momentul suferinței.
Exact. Și acum când mă întreabă cineva despre suferință, nici nu vorbesc despre partea asta, pentru că suferința faptului nu am o relație bună cu Dumnezeu și faptului că am nevoie de Dumnezeu și sufletul meu strigă după Dumnezeu, le dă la o parte pe celelalte, le face inferioare pe celelalte și în principal este suferința asta, nevoia de Dumnezeu, nevoia de dependență de Dumnezeu, pentru că prin asta vine libertate și bucurie și multe altele.
Camin, cum ți s-a părut răspunsul tinerilor?
Ultimul răspuns mi-a plăcut, cumva, în sensul că cred că da, suferința poate fi provocată dacă în familie nu găsești dragostea de care ai nevoie, dacă părinții nu ți-o acordă, dacă nu ai crescut înconjurat de dragoste, într-adevăr, ulterior cauți să o primești din orice altă parte și atunci, da, vei fi tot dezamăgit pentru că tot nu o găsești la oameni. Cred că de asta și ori tot spus care e lucru care provoacă suferința? Păi dragostea, dezamăgirea în dragoste. Pentru că noi tot am căutat-o și tot o căutăm la oameni. În general, în rândul tinerilor, se caută în relații și până la urmă concluzionăm și ajungem tot la faptul că împlinirea adevărată nu o vei găsi în oameni și nici de la părinți. Dragostea, oricât de bun ar fi și cât de prompți ar fi în a te ajuta în toate lucrurile, la un moment dat vor dezamăgi și vor provoca suferință probabil, dar Dumnezeu nu va dezamăgi niciodată.
Cât de important e ca să ai pe cineva care să te mângâie în momentul suferinței?
Oh, e important. E important pentru că, după cum am mai spus, când aveam foarte mari dureri, am spus că nu suportam. Adevărul că mi-era mai bine să stau singur, dar totuși am spus că oricine ar fi venit atunci, nu mă putea încuraja cu nimic, dar totuși, cred că așa a lăsat Dumnezeu. O singură persoană putea să-mi spună lucruri frumoase și nu neapărat că le credeam, dar cumva acceptam să mă las vrăjit de ele, să visez la ele. Și persoana era soția mea. Abia așteptam să vină ea de la lucru, că nu vorbeam cu nimeni până atunci. Și abia așteptam să vină de la lucru și când venea, ea tot îmi zicea că o să fie bine, că o să fie ca înainte, o să ne plimbăm încolo, încoași. Deși știam că nu o să fie așa, eu așa mă gândeam atunci, că nu o să fie așa. Dar așa îmi plăcea să mă las dus de val și să intru în vise și să-mi imaginez cum ar fi. Și era singura persoană de la care puteam să accept toate lucrurile astea și le primeam cu bucurie, era de la soția mea.
Și eu consider că e foarte important să ai pe cineva care să te încurajeze în momente grele și e foarte important și pe cine ai și ce bază spirituală sau emoțională are persoana aia, cât e de bine ancorat cumva în anumite principii și dacă și persoana respectivă e ușor luată de vânt și ușor demoralizată, nu-i de mare ajutor, dar dacă ai pe cineva care să fie foarte tare și așa plin de încredere, cred că mult, mult mai ușor se trece peste orice perioadă grea.
De obicei, Dumnezeu parcă pune pe cineva tare atunci când trecem noi pe
el. Da. La mine, în familie, persoana care era tare și era bine ancorată în cuvântul lui Dumnezeu a fost tati, care m-a ajutat foarte mult, foarte mult, foarte mult. Deși poate nu îmi făcea plăcere momentan să ascult, dar m-a ajutat foarte mult. În mintea mea totuși rămâneam și cugetam la ele și m-a ajutat foarte mult. A fost tati și, bineînțeles, mami care mai mult pe parte fizică și, de ce nu, și încurajări, care tot timpul a fost lângă mine, de dimineață până noapte și ani de zile.
Ce important să ai pe cineva care te iubește, te prețuiește, da, și simți lucrul acesta, absolut, dincolo de cuvintele pe care ți le oferă, să vezi că îi pasă de tine.
Un părinte parcă are grijă de copil, de copilul mic, eu știu, până pleacă de acasă, 18-19 ani, dar eu totuși aveam 24-25 ani și părinții stăteau cu mine zi și noapte și au fost cu mine și la București și peste tot și pur și simplu mă cărau, nici nu prea mai puteam să merg și amândoi erau cu mine zi și noapte până m-am făcut bine.
E foarte important să aibă cineva încredere în tine. Că, cum spuneai tu, Cosmin, că tu tot nu prea credeai pe moment, ți se părea că sunt fantasme și nu prea ți se păreau realiste lucrurile, dar să știi că e cineva care îți spune, măi, uite, eu cred și eu cred pentru tine, absolut, cred înainte lui Dumnezeu că va fi bine, uite, da, eu mă rog pentru asta și stau acolo și cumva, mă, dacă el crede, hai să cred și eu, păi, dar nu putem, poate ajungem undeva și e deosebit de important. Părerea mea, eu am experimentat foarte mult și am fost binecuvântată cu o familie credincioasă lui Dumnezeu și părinți, soră, cumnat, care mereu m-au ținut tare și nu te lăsa, nu renunța. Încă Dumnezeu e pe tron. Când n-a fost el tot Dumnezeu și mi-au făcut mereu gândurile, mi-au limpezit cumva.
Pentru că alături de noi este și în această emisiune doamna Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, am să propun să o ascultăm și pe dumneavoastră, apoi noi continuăm discuția.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Alături de noi și în săptămâna aceasta este doamna doctor Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, și ne bucurăm să continuăm discuția noastră despre suferință. Dacă săptămâna trecută am definit suferința și am văzut și câteva semne ale ei, aș vrea astăzi, doamna doctor, să vă întreb cum ne afectează reprimarea suferinței, pentru că trăim într-o societate a rușinii, multor alese rușine să își arate suferința, plus că lipsește și încrederea în persoanele din jur pentru a-și spune, de fapt, oful sufletului.
Spuneați de reprimarea suferinței. Reprimarea suferinței este doar o modalitate de a te descurca cu suferința și nu e chiar cea mai fericită sau cea mai înțeleaptă. Deși noi toți suntem construiți în acest mod să ne apărăm, spunem noi psihoterapeuții, defensa intră în prima linie, defensa și negarea. Când ești în suferință spui, nu mi se întâmplă mie, nu mi se poate întâmpla mie. Dacă ești creștin, începi să intri într-un dialog iovic cu Dumnezeu, de ce Doamne, de ce mie, unde e Dumnezeu, de ce sufăr, dacă sunt al Domnului, de ce sunt îngăduit de toate aceste lucruri. Deci a reprima suferința este doar o modalitate și aș spune că nu cea mai rodnică, pentru că suntem foarte încurajați să reprimăm suferința. Din punct de vedere sociologic, trăim într-o lume și într-o societate care nu agrează, trăim în acea no pain society, painkillers-urile, medicația care te scapă de suferință, este foarte la îndemână și de fapt noi toți nu vrem să suferim. Iar a reprima suferința este doar o modalitate și este foarte comună și este foarte încurajată de lumea în care trăim. Este foarte încurajată, aș spune, de cei care au o filozofie de viață creștină, de acest triumfalism și pozitivism, care este de-a dreptul eretic din punct de vedere al revelației Scripturii. Că dacă suntem ai Domnului și dacă umblăm cu Dumnezeu, nouă ne sunt garantate binecuvântările, în fiecare zi covorul roșu se așteră înaintea noastră, ceea ce este extrem de nebiblic și, aș spune eu, eretic. Deci să-ți reprimi suferința e doar o cale și face parte din defensa noastră. Poate cea mai rodnică și mai înțeleată, dar mai grea cale este să integrezi suferința, să încerci să citești în ea, să vezi de ce suferi, să vezi și să înveți cum să suferi. Mă gândesc că, de fapt, tot atât de înțelept este să te lămurești cu suferința ta. Depinde de zona în care ai suferința, dacă o ai în zonele despre care vorbeam, somatic, în trupul tău, în sufletul tău, social, că n-ai statutul, că ai pierdut statutul pe care l-ai avut, economic, că ești sărac, că nu ai ce meriți. Depinde de zona în care este suferința, să încerci să o citești și să vezi ce spune suferința despre tine, ce spune suferința despre tine în lumea în care trăiești, ce spune suferința despre tine, în coordonatea și îndrăzni eu să zic transcendentale. Pentru că a integra suferința, de acolo trebuie să pleci, să te împrietenești, nu-i cinic spus, să te împrietenești cu ea, să o cunoști și să vezi după aceea ce poți să înveți. Eu, dacă mi-e permis să spun, am avut o perioadă în care am fost suspectată de diagnostice foarte catastrofale de tipul cancerelor și până la urmă, în urma investigațiilor, am descoperit că am ceea ce numesc eu, fără șagă, un prăpădit de diabet, că diabetul nu e chiar prăpădit, că te poate și omorâ, de fapt ești un silent killer. Însă, această boală mi-a devenit un bun stăpân și un bun instructor, în sensul în care m-a învățat și m-a obligat să trăiesc cu anume disciplină cu care poate probabil că n-aș fi trăit înainte. Deci a încercat să învățăm ceva din suferință. Eu cred că este foarte diferit, de exemplu, pentru cineva care nu are un prăpădit de diabet, care are un cancer, de exemplu. Ce învață și cum își organizează viața, în ce coordonate existențiale intri când ai o patologie oncologică, cum îți așezi relațiile, cum te gândești că până la urmă chiar dacă există chimioterapie și radioterapie și chirurgie oncologică, până la urmă ajungi în acel punct. Deci a integra suferința cred că este un exercițiu de-a dreptul spiritual și în care noi toți avem nevoie de asistență, de dialog. Iar voi, pentru faptul că v-ați propus aceste emisiuni, sunteți un partener de dialog și vă felicit că deschideți aceste zone.
Aș vrea să rămânem tot la partea aceasta spre final, pentru că deja ne-ați spus câteva mici indicații cu privire la cum poate fi vindecată sau care ar fi o parte din drumul spre vindecarea suferinței și aș vrea să vă cer în final câțiva pași pe care am putea să-i facem atunci când ne dorim să fie sau să existe și vindecare în urma suferinței.
Există și vindecare categorii și nu trebuie să o excludem și nu trebuie să intrăm într-o perspectivă din asta catastrofică. Un pas ar fi să știi ce este cu tine, să-ți definești suferința, să-ți o identifici, după care să cauți resursele. Resursele, din nou, sunt felurite, începând de la un anume tip de dialog pe care l-ai educându-te la un specialist, încercând să nu îți pui capul nisip, ci pur și simplu să te confrunți cu această realitate și cred că nu trebuie deloc să scoatem din peisaj faptul că există vindecări supranaturale. Creatorul știe cel mai bine ce este cu creația. Există vindecări supranaturale și pur și simplu și eu și dumneavoastră cred că avem o cazuistică în care putem să vorbim despre vindecări miraculoase, însă pașii există și pașii pot fi luați de oricine care este în suferință.
Mulțumim tare mult, iată, pentru gândurile, pentru sfaturile oferite și pentru așa bobul de înțelepciune pe care l-ați lăsat în cadrul emisiunii noastre. Sperăm să fie de folos ascultătorilor noștri.
Eu vă mulțumesc și mă simt onorată dacă sunt o parte a acestui dialog și o prezență în viața celor care suferă.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Continuăm discuția alături de Cami și de Cosmin și aș vrea să vă întreb, care sunt avantajele celor care trec prin suferință?
Cred că un avantaj principal care derivă din suferință e maturizarea persoanei respective. Atât emoțional, cât și spiritual și pur și simplu treci în școala vieții de niște etape. Treci de clasa a doua, mai ajungi și pe la a cincea și cumva altfel privești la lucrurile care sunt mai mărunte, nu te mai doboară, cred că, așa de mult după ce ai experimentat ceva mai mult de atât și ai văzut biruințe mai mari de atât. Niște lucruri mărunte nu te vor mai dobori așa de mult. Cred că maturizarea e un lucru important.
În cazul meu, am devenit mult mai sensibil și mai ales sensibil la nevoile celorlalți, pentru că înainte de asta, indiferent că auzeam că un om are cancer sau nu știu prin ce boală trecea, atâta mă gândeam că mie n-are cum să mi se întâmple asta, dar nu eram sensibil pentru persoana respectivă.
Nu empatizai cu
exact,
ceilalți,
absolut,
compasiune
da.
Prea puțină.
Da, da, și ăsta e un lucru important care mi s-a întâmplat. Am devenit mult mai sensibil la suferința celorlalți și nevoile celorlalți. Al doilea lucru ar fi că mi-am întărit credința în adevărul lui Dumnezeu. Am aflat adevărul lui Dumnezeu, adevărurile de bază pe care ni le spune Biblia și un alt lucru ar fi că mă bucur de libertatea în Hristos pe care o am, libertate care m-au dezlegat de anumite dependențe și acum sunt foarte, foarte fericit și liber.
Aș vrea să vă mai întreb un lucru legat foarte mult de întrebarea precedentă cu avantajele celor care trec prin suferință, ce motive de recunoștință putem găsi în suferință?
Nu știu, cum am și zis, sunt recunoscător de faptul că sunt mult mai liber. Alt motiv de recunoștință, în momentul de față, cumva nu știu dacă e bine zis, dar profit de jertfa de pe cruce, de darul, harul jertfei de pe cruce în fiecare zi, pentru că înainte, cum nu știam, adică știam de ea, dar nu o înțelegeam parcă și nici nu profitam.
Nici n-am luat-o în serios.
Absolut, da. Când am văzut adevăratul înțeles și de fapt ce înseamnă, am fost pur și simplu copleșit și cercetat, deși am auzit-o în fiecare duminică înainte la biserică și mi se părea nimic. Și când am început să o conștientizez, am început să și profit de ea, să mă bucur de ea în fiecare zi, pentru că e ceva, e un dar absolut imens, imens și care îmi dă bucurie, libertate și multe altele.
Cred că un alt motiv de recunoștință în urma suferinței e să te bucuri de perioadele de bine, când ești sănătos, când lucrurile merg bine. Când am observat în viața mea că sunt foarte tentată doar atunci când mi-e greu să țin strâns de relația mea cu Dumnezeu. Și atunci când ți-e bine, să o lași un pic mai lejer și chiar acum experimentez o perioadă în care aleg și zi de zi mă bucur și mă desfătez în ceea ce este Dumnezeu, în ceea ce poți să trăiești din plin cu El zi de zi și cumva pentru că am experimentat și momente grele și momente de tensiune, aleg acum să mă bucur de pace și de liniște și să fie cu atât mai folositoare și mai productivă perioada asta, nu să o las moale.
Mi-aduc aminte de o perioadă și din viața mea, chiar dacă m-ați întrebat voi. Mi-aduc aminte pentru că m-a făcut să mi-aduc aminte răspunsurile voastre de o perioadă în care și eu am trecut prin suferință în câțiva ani, dar în timpul suferinței, când a început să fie un pic mai bine, am zis, wow, ce fain e să poți ieși din oraș. Așa cum te gândeai tu, Cami, că în fiecare oraș vei merge la urgențe, eu mergeam destul de des la urgențe și din cauza asta nu puteam să mă deplasez. Mi-era și o teamă să nu cumva să mă ia o anumită durere în mijlocul câmpului, între două localități, să nu fie asistenți medicali prin zonă și de aceea nu puteam să călătoresc. Și am zis, wow, după ce am trecut o etapă în cadrul suferinței, am zis, wow, ce fain e să poți din nou călători. Apoi să poți mânca orice. Absolut. Au fost momente în care am fost un mic chinez, să spun eu, în dreptul meu spun. Orezul a fost mâncarea de bază, o perioadă destul de lungă, dar am zis, wow, ce bine e să poți mânca, efectiv, să simți ciocolata. Mie îmi plăcea dulcele și îmi place dulcele foarte, foarte mult și n-aveam voie deloc atunci dulce și am zis, wow, am mâncat, ține minte, mi-aduc aminte, am mâncat un ou fiert după o lungă perioadă. Am zis, wow, ce gust bun are ou fiert și până atunci ou fiert nici nu mâncam, adică stai un pic, ou fiert, să mănânci chiar ou fiert, wow, ce bun e oul fiert.
Da, păi așa am avut și eu, cel puțin una a fost când nu am mai avut dureri și nu mi-a venit să cred. Timp de 6 luni am avut dureri într-una și în fiecare zi ziceam mami și lui tati, mă, dar mie nu mi se pare normal să treacă 2-3 zile și să n-am dureri. Nu mi se pare normal, ziceam. Eram prea bucuros că nu am nicio durere, absolut. Și apoi am experimentat și eu cu mâncarea, pentru că în sindromul suboclusiv nu mai mâncam deloc aproape, doar pasat. Puțin și pasat și vomitam și mâncarea pasată pe care o mâncam. Și după aia când am început să mănânc, la început aveam probleme că îmi plăcea orice, absolut orice. Eu sunt o persoană care nu prea mănâncă dulce, nu-mi place dulcele din fire și mâncam foarte mult dulce, nu mă mai săturam, ziceam, bă, dar eu nu sunt așa, de ce mănânc? Dar a durat undeva la câteva luni, până corpul și-a luat tot ce are nevoie și acum mănânc și eu ca un om normal, dar înainte eram, mi se părea că sunt obsedat de mâncare, credeam că am dat în obsesie. Dar a durat de câteva luni, da.
Iată câte avantaje sau câte motive de recunoștință putem găsi în suferință și mai ales după ce trece suferința sau chiar și înainte de a apărea suferința. Și dar haideți să ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl avem din partea noastră, faptul că vedem, faptul că putem să ne plimbăm, faptul că avem pe cineva drag lângă noi. Și dacă am ajuns în punctul acesta, trebuie să discutăm și cu pastorul Ghiță Mocan, de asemenea prezent în cadrul emisiunii de astăzi, iar apoi revenim în ultima parte a discuției alături de Cami și de Cosmin.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de noi, după cum vă spuneam și la începutul emisiunii, este și pastorul Ghiță Mocan. De foarte multe ori auzim aceste cuvinte în dreptul oamenilor care trec prin suferință. Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută. Dar de cele mai multe ori, după aceste cuvinte, apar alte întrebări. De ce nu ajută Dumnezeu? De ce nu răspunde Dumnezeu imediat la cerința mea, la nevoia mea, până la urmă, de a ieși din această stare, din această tragedie, din această suferință?
trebuie să înțelegem expresia Doamne ajută ca pe o perplexitate înaintea suferinței. Nu e simplu să găsești cuvintele potrivite, mai ales primele cuvinte. Întotdeauna într-o conversație delicată, primele cuvinte sunt cel mai greu de găsit. Deci Doamne ajută e ceva ce, cum să vă spun, umple un gol de conversație, de relație, rezolvă un moment stânjenitor. Da, Doamne ajută nu trebuie luat ad literam, nu, că dacă luăm ad literam găsim o grămadă de contra-argumente. Recomand celor care ne ascultă să recitească povestea lui Iov, din cartea lui Iov, din Vechiul Testament. Iov stă față în față cu suferința și ne descrie toată agonia, toată bătălia. Iov este acompaniat de trei prieteni, nu, ba chiar patru, apare și al patrulea, care salvează într-un fel lucrurile, mă refer la Elihu, cel mai tânăr. El este alături de o soție care nu înțelege durerea unei mame care și-a îngropat copii, nu înțelege de fapt care mai este rostul existenței, a vieții. Toată această frământare, dacă o recitim, ne arată cât de complexă până la urmă și inexplicabilă este suferința. Să fim atenți, dacă tot ați adus vorba, să fim însă atenți atunci când încurajăm pe cineva, să ne alegem bine cuvintele. Nimeni nu este expert, nu? Dar să ne alegem cât de cât bine cuvintele, să aducem mărturii din scriptură și din istorie care pot să aducă un pic de alinare, un pic de încurajare. Vedeți, Iov nu-și primește aceiași copii înapoi, nu? Dar primește alți copii, dar nu pe aceiași. Dumnezeu rezolvă până la urmă și reabilitează lucrurile, chiar dacă o face într-un alt mod decât credem noi sau decât ne-am dorit noi. Pierderea pe care Dumnezeu o îngăduie și care ne pricinește suferință rămâne totuși o pierdere în istoricul vieții noastre. Doar că, altfel, nu, cu o creativitate divină, Dumnezeu restabilește totuși lucrurile și suferința, până la urmă, deși este o constantă a vieții, nu trebuie să ne paralizeze.
Aș vrea să vă mai întreb un singur lucru. Este suferința un element obligatoriu pentru mântuirea sufletului?
Legătura dintre suferință și mântuire, legătura aceasta directă, nu este corectă, nu este biblică. Nimeni nu se mântuie prin suferință. Suferința nu este un agent mântuitor. Faptul acesta îl citim cu precădere în Noul Testament. Dar dacă nu este un agent mântuitor, dacă nu este un factor care generează mântuire, dacă suferința nu este o condiție a mântuirii, pentru că nu este, mântuirea este doar prin Hristos și acceptarea prin credința jertfei Lui, atunci totuși suferința este un mediu, un mediu optim pentru a fi mai sensibili la glasul lui Dumnezeu și chiar la oferta Lui de mântuire. Este un mediu optim, într-adevăr neplăcut, dar optim. De asemenea, aș numi suferința și o scurtătură spre Dumnezeu. Atunci când ne merge bine, apucăm pe drumul cel lung, facem o buclă mare, primejdios de mare, unii o fac atât de mare încât se termină viața și nu l-au întâlnit în planul credinței pe Dumnezeu. Suferințele însă au această calitate a lor de a ne crea scurtături spre Dumnezeu. Deci, ca mediu, ca și, cum să zic, cadru, ca scurtături spre Dumnezeu, suferințele ne ajută să ne bucurăm de mântuirea Domnului și să ne bucurăm de prezența Lui, să ne simplificăm foarte mult viața și să vedem că atâta balastru adunăm pe noi în vremurile bune, încât doar o zdruncinătură existențială ne poate cu adevărat reechilibra și, de ce nu, înțelepții, ne poate arăta de fapt care este sensul ultim al vieții, care sunt lucrurile esențiale și ne îmbunează, ne face mai buni, mai sensibili la suferințele celorlalți.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi, tinerii și suferința. Care credeți că ar trebui să fie atitudinea unui tânăr în suferință, pentru că e o emisiune de tineri?
În primul rând, cred că e important să stabilim ce tineri. Dacă vorbim despre tinerii creștini, tinerii care în primul rând și-au stabilit încă de aici de pe pământ relația cu Dumnezeu, dacă au făcut toate etapele pentru a se împăca cu Dumnezeu, au conștiența faptului că sunt iertați de păcat, cunosc ce înseamnă viața de biruință în Dumnezeu, cred că pot să aibă o atitudine de victorios. Pentru că în 2 Timotei 1:7 spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Indiferent care va fi elucidarea problemei mele, indiferent de ce va urma, eu acum aleg să trăiesc în biruință. Am la dispoziție toate resursele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție în cuvântul Lui, prin puterea Duhului Sfânt, și cred că putem să trăim biruind frica, biruind orice problemă, cu nădejde, cu speranță, pentru că știm că oricum, dacă nu venea suferința și dacă Dumnezeu alege acum, plec acasă și mor. Ideea e că mor acum, că mor peste 50 de ani, tot aia îi. Cum te relaționezi acum și așa o să trăiești și viața legat de viitor.
Cum zicea și Cami, dacă e vorba de un tânăr creștin, are deja anumite avantaje când e în suferință, mai ales dacă e bine ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că deja cunoaște niște promisiuni ale lui Dumnezeu care îl ajută foarte mult pe parcursul suferinței, cum ar fi în Matei 28, cu versetul 20, în ultima parte a versetului spune: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dumnezeu deci promite că rămâne cu noi și, în al doilea rând, dacă cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, deja știe că are siguranța mântuirii. Deși suferă, îi dă liniște și pace.
Aș vrea să încheiem cu o privire înspre semenii noștri, mai ales că suntem tineri care am trecut prin suferință, și aș vrea să vă întreb cum credeți că îi putem ajuta pe ceilalți de lângă noi, care trec prin suferință.
În primul rând, cred că ar trebui ajutor din punct de vedere fizic. Eu am fost foarte mult ajutat, mai ales cât am fost în spital, am fost prieteni care au stat cu mine, s-au dus, mi-au cumpărat tot ce am avut nevoie, au făcut drumuri pentru mine încolo, încoa, au discutat cu medici pentru mine, au făcut multe lucruri. Cred că ăsta ar fi cumva primul ajutor. Să dau un exemplu, am avut un prieten care a stat cu mine de când a aflat că m-a îmbolnăvit, când i-am zis că m-a îmbolnăvit, mi-a spus că el primul gând care l-a avut în minte a fost să stea cu mine în spital, cât am stat eu în spital, și venea și stătea cu mine de dimineață până seara, sau când ieșea de la lucru stătea până seara, pleca pe la 11, 12, poate cu ultimul tramvai sau eu știu, și a stat cu mine și îi de apreciată. Deși nu vorbeam noi foarte mult, că aveam dureri mari, sau poate încerca să mai zic o glumă, să ne mai jucăm ceva, sau m-a ajutat foarte mult, foarte mult.
Da, și cred că este și suportul spiritual pe care poți să îl dai persoanei care trece în suferință. Și mă refer aici la încurajări, la rugăciune, post, să vadă persoana respectivă că, da, clar, partea fizică e foarte importantă și dacă ești acolo e cel mai bine, dar e foarte bine și cred că e foarte folositor să înalți rugăciuni către Dumnezeu pentru persoana care suferă.
Cami, Cosmin, vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați ajutat în realizarea acestor două episoade în care am discutat despre tinerii și suferința. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă sănătate, multă putere.
Da, și eu mulțumesc, mă bucur că am fost de folos.
Bucur foarte mult că am putut să vin și să discut cu voi despre această temă. M-a ajutat să înțeleg mai multe lucruri.
În final, trebuie să vă reamintesc, dragi ascultători, că Biblia vorbește mult despre suferință, despre rău și despre nenorocire, dorind să ne pregătească cum să răspundem la acestea atunci când ele vor veni. Iov, spre exemplu, a răspuns cât se poate de omenește și a protestat înaintea lui Dumnezeu din cauza nenorocirilor, dar cu toate acestea nu a păcătuit în atitudinea sa. Dumnezeu a spus la urmă că Iov nu a greșit cu nimic în tot ceea ce a spus despre el. Așa se spune și despre noi, chiar și atunci când suntem loviți de cele mai mari tragedii ale vieții. Cred că dacă vom cunoaște și vom medita la promisiunile lui Dumnezeu când suntem în suferință, poate vom reacționa altfel. În slujba Domnului, Raul Damian.